Maleahi 1, de la 1 la 5. Prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munți într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice Domnul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Amin. Dacă aș întreba biserica și v-aș cere să numiți care sunt câteva din cărțile din Vechiul Testament pe care le știți cel mai bine, despre care știți cel mai bine, cred că toți ați fi de acord că știm foarte bine despre Cartea Maleahi. Nu știm conținutul, dar știm locul. Pentru că știm că, de fapt, Vechiul Testament se încheie cu Cartea Maleahi, nu? Când am ajuns la Maleahi, știm că urmează Matei. În Biblie este numai o pagină, însă în adevărată în istorie sunt 400 de ani cel puțin între data când s-a scris Maleahi și când s-a scris Matei. În această dimineață vom începe un alt studiu la Biserica Agape, așa cum facem noi, cum avem obiceiul de a merge prin cărți. Am încheiat Evanghelia după Marcu. Au fost cel puțin 2 ani de zile în care ați avut răbdare cu mine și ne-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu, am văzut viața Domnului Iisus Hristos. Însă, acum este rândul, așa cum obișnuiesc întotdeauna să fac, să mă duc o carte în Noul Testament și o carte în Vechiul Testament. Venim din nou la Vechiul Testament și m-am oprit asupra acestei cărți, Cartea Maleahi. O carte care ne provoacă, o carte din care o să învățăm, o carte care se potrivește foarte bine cu tema anului nostru la Agape. Anul 2016 este anul dedicării, iar cartea aceasta vorbește despre dedicare. Titlul predicilor din Cartea Maleahi este Dragoste și credincioșie în vreme de apatie. Fratele Andrew vorbea aici despre apatie și vremurile acestea de apatie vin în viața omului, vin în viața unei biserici, vin în viața unei familii. Și aș vrea să ne uităm în această carte și să vedem că în vremurile de apatie, dragostea și credincioșia lui Dumnezeu nu se schimbă. Și apoi, vremurile de apatie s-ar putea să ne fure din dragostea și din credincioșia pe care noi trebuie să o arătăm față de Domnul. Haideți să ne uităm puțin la introducerea acestei cărți. De fiecare dată când începem o nouă carte, îmi iau cel puțin 5 minute, poate până la 10 minute, ca să prezint o introducere a cărții, pentru că așa vom înțelege mai bine. De fapt, introducerea cărții este primul verset. Vedem aici, în primul rând, aș vrea să citim versetul acesta de la dreapta spre stânga, să citim într-un stil evreiesc. Aș vrea să încep cu mesagerul. Cine este cel care ne scrie? Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. Maleahi. Mesagerul, cel care scrie, cel care vorbește cuvântul lui Dumnezeu în această carte, este Maleahi, care înseamnă mesagerul meu, my messenger, trimisul meu. Sau s-ar putea traduce și îngerul meu. De aceea, unii teologi au mers atât de departe încât să spună că acest Maleahi a fost un înger întrupat prin care Dumnezeu a vorbit. Și spun ei asta datorită faptului că Maleahi, spre deosebire de alți proroci, nu se prezintă, nu spune Maleahi fiul lui Cutare, ci pur și simplu spune prin Maleahi. Unii spun că Ezra este acest mesager prin care Domnul vorbește. Însă pentru noi, Maleahi, și personal cred că Maleahi a fost o persoană, un proroc, un profet al lui Dumnezeu, un profet care a avut o misiune extraordinar de dificilă. Așa cum o să am și eu o misiune dificilă în această serie de predici, pentru că această carte a lui Maleahi nu este o carte care vine să ne mângâie. Este o carte care ne spune direct, care pune degetul pe rană, o carte care vrea să ne provoace, o carte prin care Dumnezeu ne vorbește. Este cuvântul lui Dumnezeu. Mesagerul este Maleahi, un profet al lui Dumnezeu. Motivul pentru care este scrisă această carte, cartea aceasta este scrisă datorită unei stări spirituale negative a poporului lui Israel. Dacă vom examina bine cartea, vom vedea că este scrisă în timpul lui Nemia. Cami, te rog să mă ajuți puțin și să pui poza aceea pe care ți-am trimis-o, slide-ul cu poza. Aș vrea doar ca să avem o idee unde, în cronologia istoriei, unde se potrivește Maleahi. Știm cu toții de cei 70 de ani de robie, de exil a poporului Israel. Poporul Israel, după 70 de ani, în jurul anului 530-540 înainte de Hristos, se întorc acasă sub Zorobabel. Zorobabel reconstruiește templul. Apoi este Ezra, care aduce reforma spirituală. În timpul acela avem ca și proroci pe Hagai și pe Zaharia. După care apare Nemia, vine Nemia din Babilon, de la Susa, vine Nemia și aduce cu el planurile de rezidire a zidurilor Ierusalimului. Cartea Nemia am studiat-o acum 6 ani când am început biserica. Iar Maleahi este cel care vorbește în timpul lui Nemia. Pe vremea lui Nemia, dacă ne uităm bine în capitolul 13, vedem că după ce zidurile Ierusalimului au fost ridicate, după ce totul a fost pus la punct, după ce oamenii s-au bucurat, după ce în sfârșit au ajuns acasă, după ce Dumnezeu le-a dat un templu, le-a dat o Biblie și le-a ajutat să-și rezidească zidurile, poporul cade într-o apatie, într-o stare spirituală care nu era potrivită cuvântului lui Dumnezeu. Și Maleahi vorbește poporului lui Israel undeva în contextul capitolului 13, în care preoții nu-și mai făceau datoria cum trebuie, în care poporul începea să păcătuiască fără nicio problemă, în care divorțul parcă tot mai mult intra în poporul lui Dumnezeu și alte și alte lucruri. Acum, aș vrea să facem o aplicație la noi. Am început drumul nostru ca biserică acum 6 ani. 2 ani de zile n-am avut biserica noastră. Am stat strâmtorați, copiii nu mai aveau unde să aibă școala duminicală. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu ne-a adus în locul acesta. Avem spațiu cât vrem noi. Mai este loc încă în biserică. Am zidit ziduri și încă continuăm să mai zidim. Dumnezeu a fost bun cu noi. Însă încet, încet, și vreau să fiu direct cu dumneavoastră, încet, încet vedem cum o stare de apatie se strecoară în viața noastră. Ne-am obișnuit cu binecuvântările lui Dumnezeu, ne-am obișnuit unii cu alții, și dacă nu suntem atenți, ajungem exact în această postură a poporului Israel. Avem de toate. Avem facilități, Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu ne-a pus totul la dispoziție. Cum am vrut noi? Mai mult decât ne-am dorit noi. Și acesta este motivul pentru care Dumnezeu vorbește poporului Israel. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu vrea să ne vorbească nouă ca Biserica Agape. Și nu numai Biserica Agape, oricine ai fi, pentru că această stare de moleșeală se poate strecura la oricine și oricând. Pentru că ne-am obișnuit cu binecuvântările. Haideți să mergem mai departe și să ne uităm la mesaj. La mesaj. Spune aici Maleahi și primul cuvânt cu care începe versetul 1, prorocia, cuvântul Domnului. Și aș vrea să citiți în limba engleză ce scrie acolo. The burden of the word of the Lord. Povara. Știți ce înseamnă o povară, nu? Practic, ideea este prorocia, cuvinte grele pe care Domnul vrea să le spună poporului. Cuvinte care nu sunt chiar cuvinte care mângâie, cuvinte care dor atât pe cel care le spune, cât și pe cel care le transmite. Când Dumnezeu vorbește despre burden în prorocie, despre această povară, El de fapt sunt cuvinte care anunță judecata lui Dumnezeu. În Maleahi, de fapt, vedem inima deschisă a lui Dumnezeu, un Dumnezeu care are o povară, care iubește poporul său așa de mult încât iubirea aceasta este ca o povară în inima lui, pentru că iubind poporul își dă seama ce se întâmplă în popor. Un Dumnezeu care iubește, dar un Dumnezeu care iubește îndeajuns ca să vorbească. Un Dumnezeu care iubește poporul său îndeajuns ca să nu-l lase să rămână în starea lui. Un Dumnezeu care își varsă amarul. Un Dumnezeu care vorbește poporului său. Din cele 55 de versete, că și numai atâtea versete sunt în Maleahi, din cele 55 de versete, 47 de versete sunt versete adresate direct de Domnul poporului său. Și aș vrea să notăm un lucru important. Aceste cuvinte sunt ultimele cuvinte pe care le rostește Domnul înainte de venirea lui Hristos. A urmat cel puțin 400 de ani de tăcere în care nu s-a scris nicio carte. Și unii teologi spun că această carte, Maleahi, este de fapt moștenirea spirituală, moștenirea divină pe care Domnul vrea să o lase poporului său, pentru că pentru 400 de ani nu o să mai vorbească. Putem să luăm această carte a Maleahi ca o carte care ne învață pe noi părinții despre moștenirea spirituală pe care trebuie să o lăsăm copiilor noștri, generației care va urma după noi. O moștenire pe care Domnul ne-o dă și o moștenire pe care Domnul ne spune, transmiteți-o mai departe. Am o povară, zice Domnul. Și o spune lui Maleahi, am ceva greu pe inimă să vă spun, mi-este greu să vă spun, dar trebuie să vă spun. Titlul predicii mele din această dimineață este povara dragostei divine. Tot ce a fost până aici a fost introducerea. Și acum haideți să intrăm în subiectul prima predică din această serie. Povara dragostei divine. Un Dumnezeu care iubește, un Dumnezeu care vorbește, un Dumnezeu care are o povară pe inimă și care o spune și care acum o spune poporului său. Și haideți să ne uităm în primul rând în versetul 2 și o să vedem dragostea declarată. Dragostea declarată. Dumnezeu începe cartea aceasta cu o declarație de dragoste. Vedeți? Dumnezeu care este dragoste, El își expune dragostea. Și spune, v-am iubit, zice Domnul. V-am iubit, zice Domnul. That's a very good start. V-am iubit. În Vechiul Testament nu găsim multe declarații de genul acesta. Găsim, dar nu sunt așa de multe. Dar sunt acolo, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Acum noi dacă ne uităm puțin și spunem, v-am iubit, ni se pare că, v-am iubit odată, dar acum nu vă mai iubesc. Nu. Forma verbului în limba ebraică este o formă ce denotă, întotdeauna v-am iubit și continui să vă iubesc. V-am demonstrat iubirea mea. La fel ca și Ieremia, când Dumnezeu spune, vă iubesc cu o dragoste, cu o iubire veșnică, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea ta. Și Dumnezeu în această dimineață îți spune, dragul meu, chiar dacă poate te-ai speriat de ce am spus că o să vorbesc în predicile următoare, Dumnezeu începe și spune, vă iubesc, te iubesc, dragul meu, oricare ești aici. Și dragostea lui Dumnezeu este o dragoste suverană, o dragoste care, de fapt, nu depinde de nimeni și de nimic. Dumnezeu alege să iubească pe cine vrea, Dumnezeu poate să iubească pe cine vrea, pentru că El are dreptul să aleagă pe cine vrea El. Este o dragoste suverană. Când Dumnezeu spune, te iubesc, fii sigur că nimeni și nimic nu o să poată să-L împiedice pe Dumnezeu ca să te iubească. Apoi, dragostea aceasta este o dragoste necondiționată. El nu spune, gata, nu vă mai iubesc, deoarece ați păcătuit, nu vă mai iubesc. Știți, noi părinții aveam o vorbă ce am moștenit-o de la... poate de la părinții și bunicii noștri. Vă aduceți aminte? dacă tu faci aia, tata nu te mai iubește, mama nu te mai iubește, vreau să te întreb, nu l-ai mai iubit pe copilul tău dacă a făcut lucrul acela? Nu, dar trebuia să spunem, dacă tu faci aia, la tati nu-i place lucrul acesta. Dar întotdeauna ți-a iubit copilul. Întotdeauna ți-a iubit copilul. Dragostea lui Dumnezeu este dragoste necondiționată. El a făcut un legământ cu Avram și bazat pe acel legământ, dragostea lui Dumnezeu nu se schimbă, pentru că Dumnezeu este credincios legământului său. Dumnezeu te iubește. Apoi dragostea Domnului este personală, spune, am iubit pe Iacov. Dumnezeu nu ne iubește doar ca popor. El ne iubește ca și persoane, Dumnezeu ne iubește ca și indivizi. Spunea cineva, un pastor, așa de frumos și sună în engleză foarte bine, Dumnezeu ne iubește cu whosoever love. For God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believes in him. Dumnezeu ne iubește cu dragostea oricine. Dumnezeu te iubește personal. Dumnezeu spune, dacă tu crezi în Fiul meu, tu poți beneficia de dragostea aceasta. Și atunci poate spui, stai frate Crinișor, aici văd că Domnul spune, zice, v-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Nu este Esau, frate, cu Iacov, zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. Am urât pe Esau. Ce înseamnă asta? Well, înseamnă că Dumnezeu iubește pe cine vrea El. Înseamnă că poate eu sunt dintre cei pe care Dumnezeu îi urește, pentru că așa a decis El. În suveranitatea Lui. Nu e adevărat. Dumnezeu face alegeri absolute sau predestinare doar în ceea ce privește slujirea, nu în ceea ce privește mântuirea. Doar în ceea ce privește slujirea, nu în ceea ce privește mântuirea. Și cu aceasta venim din nou la ideea aceasta. Este predestinare sau nu este predestinare? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani 8, pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și rânduit. Dumnezeu predestinează pe baza preștiinței sale. Dumnezeu știe ce se va întâmpla în viața ta dinainte de când te-ai născut. Pe baza aceasta Dumnezeu te predestinează, ori să mergi în iad, ori să mergi în rai. Dumnezeu predestinează pe baza preștiinței sale. God predestines based on his foreknowledge. He knows what you're going to do beforehand. He's not taken by surprise. El nu este surprins. De ce a urât pe Esau? Uitați-vă în Biblie și spuneți-mi ce a făcut bine Esau. A disprețuit binecuvântările lui Dumnezeu, a disprețuit dreptul de întâi născut. Un singur lucru a făcut bine. La un moment dat când s-a întâlnit cu Iacov și Iacov era frică de el, a zis Esau, auzi, stai liniștit, eu am de toate. Știți ce l-a preocupat pe Esau? Singurul lucru în viață ce l-a preocupat pe Esau, nu neapărat dreptul de întâi născut, ci ceea ce vine pe urma dreptului de întâi născut. Și acum Esau era bogat, zice, fii liniștit, nu-mi trebuie, poți să stai tu cu Dumnezeul tău și roagă-te și că e ok, eu am de toate, sunt bine. Dumnezeu predestinează pe baza preștiinței lui. Esau a ales numai răul. A fost Iacov perfect? Nu, n-a fost perfect. Dar Iacov întotdeauna, după ce a făcut o greșeală, a știut să meargă înapoi la Domnul. Dragostea lui Dumnezeu este personală. Și dacă alege pe baza preștiinței lui. Evrei 12:16, nu de mult ni s-a predicat aici. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Dumnezeu declară dragostea lui. Și am să revin la subiectul acesta înspre sfârșitul predicii. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu a ales să te iubească. Și dacă ești aici și asculți mesajul lui Dumnezeu, să nu cumva să spui, eu sigur nu sunt printre cei aleși. Nu, nu. Dacă ești aici, Dumnezeu a ales să te iubească, să știi, dragul meu. Dragostea este declarată și Dumnezeu face o declarație de dragoste. Și Dumnezeu îți face o declarație de dragoste în această dimineață, ție ca persoană, vouă ca familie și nouă ca și biserică. Haideți să mergem mai departe și ne uităm puțin la dragostea dezbătută. Am vrut să zic dragostea dezmințită, dar dragostea dezbătută. Vedem aici un popor obraznic. Vedem aici un popor încăpățânat. Și uitați cum reacționează poporul. Versetul 2, partea a doua. Și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Cu ce ne-a iubit, Doamne? Cum am spune noi românii, halal de așa dragoste. Profeții au prorocit că ne vom întoarce acasă și ne vom restaura împărăția. Dar uite că tot sub stăpânirea perșilor suntem. La vremea aceea încă erau sub stăpânirea perșilor, încă dădeau tribut guvernatorului din partea Persiei. Ni s-a prorocit belșug de recoltă, dar e foamete. Și o să vedeți când vorbește despre lăcuste. Templul este doar o glumă față de ceea ce Solomon a avut. Cu ce ne-ai iubit, Doamne? Ne uităm și vedem, nu ne iubești, Doamne. Cum adică tu spui că ne iubești și nu ne-ai iubit? Părinților, nu e așa că dragostea este cel mai puțin apreciată acolo unde este manifestată? Cu alte cuvinte, ne iubim copiii și copiii nu apreciază dragostea noastră. Copiii se îndoiesc de dragostea părinților. Copiii nu cred că părinții iubesc. Eu mă amintesc că eram mic, după ce primeam o cafteală bună, mă gândeam, oare mă iubește tata sau mama? Am ajuns până acolo încât să zic, poate nici nu m-au dorit mama și tata. Am fost primul copil și poate că nici măcar n-au vrut ca să vin așa de repede. Vă spun, eram un copil de 8 anișori, ce știam eu? Dar m-am îndoit de dragostea părinților. Acum însă când mă uit înapoi, acum pot să apreciez dragostea părinților. Și poporul Israel nu poate să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. Și părinții, copiii noștri nu vor putea să înțeleagă cu cât i-am iubit noi decât atunci când ajung și ei părinți. Atunci își vor da seama ce înseamnă dragoste. Cu ce mă iubești, Doamne? Poate ești în această dimineață aici. Copilul meu este bolnav. Asta e dragoste? Mama, tata, sunt bolnav. Mă rog și nu se întâmplă nimic. Asta e dragoste, mama? Doamne? Am probleme financiare, am stres, am nevoie de tot felul. Nu mă înțeleg cu oamenii din jur. Asta nu prea seamănă dragoste, Doamne. Am crezut că dacă sunt copilul tău, nu voi avea parte de necazuri, Doamne. Și ne luăm la ceartă cu Dumnezeu și spunem, Doamne, Tu nu mă mai iubești. Asta nu e dragoste. Ne îndoim de Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, când privim la circumstanțe. Când privim în jurul nostru și nu privim în sus, atunci imediat ne îndoim de ceea ce Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. În plângerul lui Ieremia, Lamentations 3:18, uitați ce spune Ieremia. Și am zis, este un om care vede, se vede parcă părăsit de Domnul, și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Uite, Ieremia vorbește cu el însuși și spunea, auzi, gândește-te cât de năcășit e și plângeți un pic de milă. Când își aduce aminte sufletul meu de el, este mâhnit în mine și continuă acolo. Practic este latura aceasta umană care ne spune, Dumnezeu nu ne mai iubește, Dumnezeu ne-a abandonat. Și când ajungem să punem sub semnul întrebării dragostea lui Dumnezeu, cădem într-o stare de apatie. Cădem într-o stare așa de nu ne mai trebuie nimica, nu mai ne vine să mergem nici la biserică, nu mai îți vine nici să te rogi, pentru că simți că degeaba, simți că n-are rost. Este ca într-o relație între soț și soție, nu? Când soția nu se simte iubită, devine apatică, relația suferă. Așa a ajuns Israel. Și au început să facă lucrurile din rutină. O să vedeți dumneavoastră. Din rutină se duceau la templu, aduceau animale care nu erau ok să fie aduse, preoții ziceau, auzi, voi vă faceți că veniți la biserică, noi ne facem că vă predicăm și we check și Domnul o să fie ok. Cam asta se întâmplă. Pentru că asta se întâmplă atunci când urmezi programul lui Dumnezeu. Programele. Și nu te concentrezi și nu ne concentrăm pe persoana lui Dumnezeu. Dragostea dezbătută. Un pastor spunea și poate ați văzut unica în floarea asta și vă gândesc, ce o să facă fratele Crinișor cu floarea asta? A văzut două fetițe care stăteau fetițe tineger și luau petalele, mă iubește? Nu mă iubește. He loves me, he loves me not. Și pastorul și-a spus, ce naive sunt fetele astea, fetițele astea. Să creadă ele că dragostea vine datorită șansei. Și nu așa spunem noi, ce naivi sunt copiii. Și cred că fiecare am făcut. Eu am fost băiat și eu am făcut asta, să știți. Dar, spunea el, același lucru facem noi în relația noastră. Cu Domnul. Am primit un job bun, mă iubește Domnul. Nu câștigam destul de mulți bani la biserică, nu mă iubește Domnul. Am reușit să cumpărăm casa de care avem nevoie, mă iubește Domnul. N-am reușit să cumpărăm casa de care avem nevoie, nu mă iubește Domnul. Am reușit și am primit un promotion, un raise de la job. Mă iubește Domnul. Nu mi-a dat raise-ul pe care l-am cerut. Nu mă iubește Domnul. Ce naivi suntem să credem că dragostea lui Dumnezeu depinde de ce ni se întâmplă. Dragul meu, te iubește Domnul. God loves you. Dumnezeu te iubește. Nu mai dezbate dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește. No matter what happens. No matter the circumstances. Cu ce ne-ai iubit, Doamne? Dovedește-o! Și uitați cum dovedește Domnul dragostea demonstrată. Versetul 2, începând până la 4. Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul. Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalelor din pustie. Iar dacă ar zice Domnul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul, să zidească ei, căci voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mânia Domnul pentru totdeauna. Frați și surori, Dumnezeu nu are obligația să răspundă întrebărilor noastre nebune. Dumnezeu nu are obligația să se angajeze în dialogul nostru obraznic cu El. Dar Dumnezeu vorbește și Dumnezeu demonstrează dragostea Lui în cazul acesta prin două lucruri. În primul rând, prin conștientizare. Prin conștientizare. Și când copiii noștri pun la îndoială dragostea noastră, venim și le dăm o listă mare cu tot ceea ce am făcut și facem pentru ei. Tu crezi că nu te iubesc, dar cine îți pune mâncare pe masă, cine îți cumpără haine, cine te duce acolo, cine te-a făcut, cine ți-a făcut așa de multe lucruri și copilul îți spune, sunt copilul tău, tu trebuie să faci asta. You're responsible. Așa e, kids? Sam, do you agree? Where is Sam? He's so shy. Eu așa am spus. Tu m-ai făcut? Tu trebuie să faci toate lucrurile astea. Așa am spus eu când am fost mic. Nu este greșit să le spunem copiilor noștri, uite, aceasta este dovada dragostei. Dar Dumnezeu, vreau să vă întreb, avea Dumnezeu dreptul să înșire toate lucrurile care le-a făcut pentru poporul lui Israel? V-am scos din Egipt, v-am trecut Marea Roșie, am dărâmat Ierihonul, v-am eliberat din exil, v-ați întors acasă, v-ați rezidit templul, toate acestea. Cum nu te-am iubit? Dar Dumnezeu numai atâta spune, te-am iubit. Te-am iubit. Privește în trecut. Ce vezi? Nu vezi nimic din lucrurile bune pe care le-am făcut? Vezi numai ce-ți place? Nu-ți amintești de câte ori te-am binecuvântat? Nu-ți amintești de câte ori ai strigat la mine și te-am ascultat? Privește în istoria ta, familiei tale, privește la viața ta. De câte ori n-am fost cu tine? De câte ori nu te-am ridicat? Dacă ești aici, ești aici datorită dragostei mele. Uită-te în trecut, dragul meu. Și dacă te uiți în trecut, vei spune ca și psalmistul, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile sale. Dacă ai sănătate, te iubește Domnul. Dacă ești aici, dacă ai ajuns la vârsta aceasta, te iubește Domnul. Dacă ai un job, te iubește Domnul. Dacă ai o familie, te iubește Domnul. Dacă nu le ai, tot te iubește Domnul. Pentru că Dumnezeu a făcut ceva bun în casa ta, în viața ta și în casa ta. Dumnezeu îi conștientizează. Te-am iubit. Uite-te în trecut și vezi că te-am iubit. Și apoi Dumnezeu vorbește prin comparație. Uitați ce spune. Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. Dumnezeu te invită să te compari cu alții. Câteodată Dumnezeu ne invită să ne comparăm cu alții care nu fac parte din poporul său. Cu oameni care dacă ajung în spital poate nebunesc pentru că nu l-au pe Dumnezeu. Cu oameni care dacă trec prin necaz nu mai știe ce să facă. Cu oameni care dacă ajung în necaz sfidează pe Dumnezeu. Nu vezi, spune Dumnezeu, în istorie ce se întâmplă cu ei? Țara lor este pustie. A voastră, deși a fost pustie, v-am adus din nou în ea. Tu nu vezi? Uită-te! Ți se pare că-s mai fericiți decât tine, dar nu-s mai fericiți decât tine. Așa spune versetul 4. Iar dacă ar zice Domnul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile. Așa vorbește Domnul. Le voi surpa să zidească ei, pentru că sfârșitul lor este pierzarea. Sfârșitul lor este pierzarea. Dacă le merge bine pentru o perioadă, vor fi pedepsiți. Compară-te acum cu ce ai tu și ceea ce au ei. Gândește-te că nu ești cu mult mai bun decât alții. Și aș vrea să vă spun ceva. Vreau să vă întreb ceva și să nu vă sfiți. Nu este o întrebare care să vă atragă în cursă. Are dreptul Dumnezeu să trimită pe toți oamenii în iad? Are, așa-i? Are. El are dreptul pe toți să trimită în iad. Dacă mântuie, hai să zicem 25%, dar numai zic așa un procentaj. Nu este Dumnezeu bun? O, ba da, este bun. El are dreptul. Știți care este problema noastră? Problema noastră este că evaluăm dragostea Lui în funcție de nevoile noastre. Așa evaluăm noi dragostea Domnului. Dacă ne uităm după nevoile noastre, atunci datorită lăcomiei noastre, a egoismului nostru, întotdeauna vom fi nemulțumiți de dragostea Lui. Întotdeauna nu ne va ajunge. Niciodată nu o să ne fie de ajuns. Dacă evaluăm însă dragostea lui Dumnezeu în funcție de adevărata noastră nevoie. Care este adevărata noastră nevoie? O nevoie veșnică. Este mântuirea sufletului nostru. Dacă evaluăm dragostea lui după adevărata noastră nevoie. După mântuire, milă, salvare de la judecata eternă. Atunci ne vom mira, ne vom minuna, vom fi captivați de dragostea Lui. Romani 5:8, uitați cum și-a demonstrat Dumnezeu dragostea față de noi. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu a demonstrat dragostea Lui. Dumnezeu și-a demonstrat dragostea Lui față de noi. Indiferent prin ce treci, indiferent care sunt necazurile tale, indiferent problemele pe care le ai, și toți avem probleme. Știți care este una din beneficiile slujbe de pastor? Sunt puține, nu sunt multe, să știți. Este că poți să realizezi că fiecare familie are o problemă. Uneori veniți la biserică și poate vă uitați la cineva și ziceți, asta nu are nicio problemă. Ai, dacă ați ști ce probleme are, dacă ați ști prin ce necazuri trece, dacă ați ști ce frământă, și nici eu nu le știu pe toate. Eu le știu doar pe cele care oamenii mi le spun. Dar Dumnezeu le știe pe toate. Nu există familie care să nu treacă printr-o problemă. Nimeni nu-i scutit. Dar în mijlocul acestor probleme, mesajul lui Dumnezeu este clar. Dumnezeu te iubește cu o iubire veșnică. O iubire bazată pe legământ. O iubire necondiționată. O iubire pe care numai El știe să o arate și să o demonstreze. Și vreau să închei predica din această dimineață cu dragostea dispersată. Când Dumnezeu își dispersează și împrăștie dragostea. Și uitați ce spune versetul 5. veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. O să vă convingeți de dragostea mea. Așa cum copiii se conving de dragostea părinților atunci când ei devin părinți, așa o să vă convingeți voi într-o zi, într-o bună zi de dragostea mea. Va fi ziua în care vă veți uita înapoi și veți zice, da, Dumnezeu m-a iubit. Da, Dumnezeu a fost cu mine în mijlocul problemelor și a necazurilor. Da, acum văd de ce mi s-a întâmplat cu tare lucruri care m-a durut. Dar va veni ziua aceea, spune Domnul, veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta. Și Dumnezeu spune, se va vedea dragostea Lui dincolo de hotarele lui Israel. Și aș vrea să vă întreb, s-a împlinit această prorocie? Se vede dragostea lui Dumnezeu dincolo de hotarele lui Israel? O, da, se vede dragostea lui Dumnezeu aici în Orange County. Se vede dragostea lui Dumnezeu aici în Iorba Linda, unde suntem noi. Pentru că suntem prezenți aici datorită faptului că Dumnezeu ne iubește și datorită faptului că Dumnezeu te iubește, datorită jertfei de pe cruce. Ioan 3:16, nu? Cel mai cunoscut verset din Biblie despre care deja am vorbit. Jertfa Domnului Iisus Hristos a dovedit dragostea aceasta. Când Dumnezeu a oferit dragostea și mântuirea pentru toată lumea, nu doar pentru Israel. Și Dumnezeu este acela care oferă dragostea Lui. Întrebarea de astăzi nu este, și aș vrea, dacă ești aici, poate în această zi prezent aici, să te întreb, oare pe mine m-a ales Domnul ca obiect al dragostei sale? Oare fac parte din cei aleși? Nu asta trebuie să fie întrebarea. În Hristos, dragul meu, tu ești ales. În Hristos, tu ești ales. Tu faci parte din cei pe care Dumnezeu i-a ales. Întrebarea este, alegi tu pe Hristos? Primești dragostea care El ți-a oferit-o prin Domnul Iisus Hristos? Asta este întrebarea. Pentru că toți cei care sunt în Hristos sunt aleși. Aleși să răspunzi dragostei sale cu dragostea ta, cu recunoștință? Iar pentru cei care de ani de zile am făcut această alegere, l-am ales pe Hristos, aș vrea să te întreb în această dimineață și poate că acesta este mesajul de care ai nevoie în această dimineață, poate ești necăjit, poate ești încercat. Mai pui sub semnul întrebării dragostea lui Hristos? Te iei în gură, te iei la harță cu Dumnezeu, Doamne, cu cine ai iubit, Doamne? Uite-te la mine cum sunt, uite-te ce necazuri am, nu mă înțeleg cu soția, cu soțul, cu copiii, am atâtea probleme. Poți să vezi dragostea lui Dumnezeu? Poți să simți povara aceasta pe care Dumnezeu o simte, durerea Lui? Care durere, frate Crinin, că tot ne spui de durerea dragostei lui Dumnezeu, de povara dragostei lui Dumnezeu? O să vedeți dacă veniți diseară la biserică. Pentru că diseară am să vă spun când o să închidă Dumnezeu biserica Agape. Când o să închidă Dumnezeu biserica, când o să închidă El ușile bisericii. O povară pe care Dumnezeu are. Știți care este povara lui Dumnezeu atunci când stăm nepăsători în fața Lui, când nu ne pasă, când noi ne ridicăm deasupra ceea ce El ne cere? O femeie a venit la un pastor după ce pastorul a predicat o predică cu titlul Păcatele Sfinților. Și a spus, pastore, ce predici tu despre păcatele Sfinților? Păcatele Sfinților, zice, sunt diferite față de păcatele păcătoșilor. La care pastorul a spus, da, așa este. Păcatele păcătoșilor încalcă legea lui Dumnezeu. Păcatele sfinților frâng inima lui Dumnezeu. The sins of the sinners, they break the law of God. The sins of the saints break the heart of God. Asta e povara lui Dumnezeu. El se introduce aici ca tată. Aici vedem în Vechiul Testament, parcă ne pregătește Domnul pentru Noul Testament. Vă iubesc. Voi mă iubiți pe mine? Vă iubesc. Voi cu ce îmi răspundeți? Vă iubesc. Nu vă prefaceți doar că mă iubiți. Pentru că sunt aici. Te-am iubit și te iubesc. Dragul meu, sunt sigur că dacă ești aici, Tu ai nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Dacă încă nu l-ai primit, ai nevoie de dragostea lui ca să scapi de iad. Dacă l-ai primit pe el, ai nevoie de dragostea lui ca să mergi prin viață. Și vreau să te asigur, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, când Domnul spune te-am iubit, el îți spune te-am iubit dintotdeauna și continuă să te iubesc. Știu necazurile prin care treci, știu problemele pe care le ai, dar nu uita, cineva acolo sus te iubește. Și acela care te iubește nu este un om, acela este Dumnezeu, care poate să schimbe viața ta, care, chiar dacă nu schimbă circumstanțele, te schimbă pe tine. Și acela este Dumnezeu, care este dragoste. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.